Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Actually, kazi moja hapo ambayo unaiona unapojifunza habari hizi ni kuona namna kwamba Mungu yuko serious na mpango wake ulimwenguni. Yuko serious sana. God is very serious with his plan. Nasikia na mwangu kabisa tena mmeutengeneza. God is very serious with his plan. Na unaona katika mpango wake ya kwamba ameweka kila kitu kinachotakiwa ili kufanikisha mpango wake ulimwenguni. Ameweka kila kitu. Kwa kazi ya kwanza ya mwanadamu au kazi ya kwanza ya muamini ni ku take advantage. Ni kuona kama ni fursa ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kufanikisha mpango wake ulimwenguni. Ni fursa ambayo Mungu ametupa kufanikisha mpango wake ulimwenguni. Na ameweka kila kitu kipatikane. Unajua? Kwa mfano, ukimtengenezea mtu mazingira ya kufanikiwa, unahakisha kila anachohitaji kufanikiwa kinapatikana. Kila anafanya nini? Kila anachohitaji kufanikiwa kinafanya nini? Kinapatikana. Kila anachohitaji kufanikiwa kwake kinapatikana. Amen. Yeah, at least that. Kila unachohitaji wewe kufanikiwa kinafanya nini? Kinapatikana. Mwambie mzao kinapatikana. Kama kinapatikana, maana yake kazi yako ni nini? Hivi Kiswahili cha kuteka advantage ni nini? Kuteka advantage. Naona kuchukua fursa ijakaa vizuri, kuteka advantage. Kutumia. Kiswahili kinachofanania ni kutumia. Ni kuamua kutumia kile kinachopatikana kwa ajili yako katika Kristo. Ndio maana hata ukuaji wa kiroho wenyewe ni kuteka advantage, ni kutumia kilicho tayarishwa tayari. Kwenye Filemoni 1 mstari wa 6, Paulo anaandika, ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kile kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Anasema kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Every good thing which is in us in Christ. Amen. Kwa ina maana ndani ya Kristo kuna mambo ambayo tunayo kwa ajili yetu. Mambo ambayo tunayo kwa ajili yetu ambayo ndio uhitaji kwa ajili ya ukuaji wetu wa kiroho. Na nisikia vizuri? Ndio uhitaji kwa ajili ya ukuaji wetu kiroho. Ni requirement ili tukue kiroho. Ni kama vile kimeandaliwa kila kitu katika Kristo ili kikusaidie wewe kukua kiroho. Kama Paulo anasema ni ujuzi katika hayo, epignosis ya hivyo vitu. Ni ku acknowledge, ni kutambua. Wakati mwingine kwenye maisha, mtu asipotambua alivyonavyo, anaweza akaishi kama asiye nacho. Iko sawa? Sindio? Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na kitu mpaka mtu anakushtua akasema, "Hivi wewe unakuwaje maskini?" Anasema, "Unamaanisha nini? Unakuwaje maskini? Yaani wewe kuwa maskini. Alafu najua hapo una hela, eh? Hapo una hela, ambia. Yaani wewe unakuwaje maskini? Unakuwaje hauna hela?" Anakushangaa. Mpaka mwenyewe unashangaa. "Yaani wewe, nimekuomba unipe milioni 5, unahangaika. Wewe unakosaje milioni 5?" Eti jamani. Hapa nimetunafundisha mfano. Mtu anasema, "Apostle, mbona kama unataka kunikalia kooni?" Unakosaje milioni 5? Yaani ulivyo. Na ulivyo navyo unauliza, "Nilivyo. Ndivyo navyo vipi? Milioni 5 unakosaje? Wewe unakosaje milioni 5?" Unaanza kushtuka, Kuna siku tatu umekuwa ukiombaomba. Sasa naomba 10,000. 10,000 na kuna 10,000 ya karibu. Kuna wale watu wanataka hela za karibu hataki za mbali. Kuna 10,000 ya karibu hapo kidogo. Nayo ya mbali. Juzi umempigia mwingine. Alafu naambiwa mimi naomba mtu anakuomba ni usininyime tafadhali unazo. Wewe huwezi kukosa 5,000,000. Mbona hapo eh? Kama nyie mliona 5,000,000 hapa nikiwaomba nipe. Eh? Milioni 5 tu. Mimi najua nikikumba 50,000,000 utanipa. Ila nataka 5,000,000. 5 tu. Naona. 5 tu. Kama dola 2,000 hivi. Sitaki hela nyingi. 5 to 5M. Unajiangalia, unaenda kwenye kioo. Unasema ah. Zamani kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniomba hela ndefu sana. Nikamwambia mke wangu akasema, "Eh, utakuwa nazo kwani umeombwa?" Sasa hizo utakuwa nazo. Unaweza ukamfuata ukasema, "Hivyo unanionaje?" Sababu inawezekana wewe unavojiona au unjioni kama unajiona sawa. Unamfuata, "Hivyo unanionaje?" So, kwa nini tena? Yaani wewe kwa nini unalazimisha kwamba lazima nikupe 5,000,000? Anasema, "Ah, bosi, bosi tena. Wewe unakosaje 5,000,000?" Sasa kwa nini sema, "Ah, mimi nilikuwa pale benki ninaangalia majina ya wateja wakuja kuambia waje wakope 5,000,000, jina lako lilikuwepo." Sema, "Mimi sio 5,000,000, 1,500,000, jina lako lilikuwepo." Una capacity, unashangaa. Mimi meniona hii, nani unaitwa? Shukuru Mosi. Ndio umeona kabisa jina langu Shukuru Mosi kule ndani ya kwamba huyu tunatakiwa tumuite aje. Nimesikia kwenye panel wakiongea. Mimi. Na hapo mchana umepiga ndefu. Unajua chuoni eh? Unapiga asubuhi unakunywa supu na chapati ndio bye bye. See you at night. Bora, nimetoa mfano tu, sio kama niwe nafanya hivyo. Hapana. Alafu pa imeenda. Alafu mtu anakuambia wewe. Akwambia, "Kwani unanionaje?" Sema, "Nimesikia." Wamesemaje? Wamesema yani tumshawishi huyu aje akupe 5,000,000 hapa. Hela zake zimekaa tu benki hapa, yani tangu kampuni hii ianzishwe hawatoi hela, wanaweka tu. Sema, "Kampuni yangu." "Hii wewe ndio CEO wa hiyo kampuni?" "Ilikuwaje?" "Wewe mzee wako kabla hajafariki si alikuwa alianzisha kampuni akaweka jina lako?" "Mzee wangu eh." Hey. Unamtajia jina. "Mzee Melaeke asema eh, hey, alifungua kabisa. Hiyo kampuni inafanya kazi, anayesimamia ni fulani." Yes, "Fulani eh, kumbe ile kampuni ni yangu." Sasa eh. Hey. "Na walikatazwa wasitoe hela mpaka saini yako ukiwa umefikisha 18 hapo na 25. Wanakula mshahara tu. Wanaruhusiwa kutoa tu nini? Mshahara. Kwa hiyo ina shilingi ngapi? 1,500,000 sasa." Kwa wale wanavyosalimiana kwa heshima hivi ni kwa sababu ni wafanyakazi wangu sasa. Hey. Kwa bosi nipe hela sasa. Ah. 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 Nimeteseka sana tuku zangu. Mimi nitaka kuomba 2,000 hapa. Wewe utafanyaje kama ingekuwa ni wewe? Unajua siku hiyo unaweza kaoga vizuri sana. Unajua kuna wakati unaoga unataka kukimbia. Siku hiyo unaoga unatafakari, nyimbo zinakuja za sifa na kuabudu. Unatoka hapo unaweza kubadilisha mwendo. Ulikuwa unatembea hivi. Unaweza kuanza kutembea tofauti kidogo. Unasimama wima eh? Kama mtu. Confidence inaanza kuja. Unatoka. Eh? Unawasalimia watu kama wanataka kuomba vitu. Sasa, ah, kwa hem twende na usiniambie nikuambie, mimi sijatuma nikuambie. Nenda mwenyewe boss. So, lakini usahau 5,000,000 yangu. Unaenda unajitambulisha. Unaitwa nani? Mimi naitwa Shukuru Moss. Sema, "Ah, boss, karibu sana boss." mimi nasoma hapo chuoni ujue. Hii bwana. Unaona kabisa. Namba vitambulisho, unatoa vitambulisho. Namba sikae kwenye line hapo. Ni nini tena mnamaanisha? Kuna VIP huko sana. VIP tena. Wewe pale unakuta unakaa sehemu sio kwenye foleni, unapiga miguu hivi kila saa sema unakaa unakuja unapletwa na mtu akupigisha story. Kwa hiyo sasa hivi kampuni na mpango gani? Kampuni gani? Tulikuwa tunataka tuje kukuona ofisini kwako. Ofisi ipi? Ndivyo alivyo mtu aliye ndani ya Kristo ambaye hajui baba yake ni nani, hajui amepokea nini, na hajui afanye nini kwa sababu hajui alivyo. Amen. Yakobo anasemaje? Ni kama mtu anajitazama kwenye kioo, alafu akiondoka amesahau alivyo. Anaanza kuishi kama mtu mwingine kabisa. Lakini kwa na Mungu ni zaidi ya kuwa na milioni 500 kwenye account. Amen. Kwa na Yesu ndani yako ni zaidi ya kuwa na hivyo vitu kwenye account. You have the best. Amen. Ndio maana Saint Communion wanaimba you gave the very best. You gave the spirit. Ametupa kilicho bora. Ametupa roho yake. Sisi wanyonge. Amen. Mwambie mwenzako sio mnyonge. Mimi na roho wa Mungu mimi. Naweza kurekebisha majira muda wote. Mwambie mimi na roho wa Mungu. Alafu nilivyo hivi. Nina malaika. Eh? Wako on watch 24/7. Mwambie mimi sio mnyonge. Alafu mwambie sasa acha kujiona mnyonge. Azishie kukuhakishia, tumwambie acha kujiona mnyonge. Amen. Kwa kuna vitu ambavyo ukijua unavyo katika Kristo, there is a level of confidence kwenye Christian wako unaipata. Kuna ujasiri fulani unaupata katika mtembeo wako wa imani yako. Kwa sababu unajua vile ulivyo na vile ambavyo Mungu ametukirimia katika Kristo. Waebrania 1:14. Wakati wanajadili, mwandishi wa Waebrania anajadili juu ya nafasi ya Yesu compared to malaika, aliplace malaika kwenye nafasi ya watumishi. Nafasi ya watumishi. Katika utumishi huo wanatumika kwa ajili yetu. Wanatumika kwa ajili yetu tuliokombolewa katika Kristo. Kitu ambacho waamini walitakiwa kuwa nahokanavyo ni kwamba wanao watumishi wanaotumika kwa ajili yao. Wanatumikaje? Tuendelea kuangalia. Lakini anasema Yohana 14. Je, hao si roho, sema roho, watumikao, sema watumikao, wakifanya nini? Wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu. Wakitumwa kwa ajili ya huduma. Huduma, diakonia. Wanafanya udiakonia malaika kwa ajili ya wale watakao urithi wokovu. Wale wanaopokea wokovu kwa imani wanapewa watumishi ambao ni roho. Ningesema watumishi wanaotutumikia wasioonekana. Kazi yao ni kuwahudumia. To minister, to serve wale watakaorithi wokovu. Na akili yako inapofunguka kuelewa haya, unaanza kuwa conscious na msaada wa Mungu ulio kwenye maisha yako. Unaanza ufahamu wako unaanza kubeba wingi wa msaada wa Mungu kwenye maisha yako. How God save a believer. Mungu anavoleta huduma au matumikio mbalimbali au tumishi mbalimbali kwa mwamini. Amen. Kwa kasema tuangalie hilo kwa sababu kama hao ni roho waliotumwa kwa ajili ya wale watakaorithi wokovu, kwa huduma watakaorithi wokovu, ina maana wale waliorithi wokovu wanatakiwa kuwa conscious. Kwa nini? Kwa sababu tunaona Abraham alikuwa conscious. Alikuwa anajua. Alikuwa na utambuzi. Abraham. Sio Abraham tu, nitakwambia hata Nuhu na utangalia.
hata Hajiri, hata Lutu, wote walikuwa conscious na msaada wa malaika. Hawakushangaa hata walipowaona. Kwenye Agano Jipya unamuona hata Cornelio. In fact, Paulo anasema malaika anayehudumu pamoja na mimi. Musa alikuwa na malaika anayehudumu pamoja na yeye. Anajua kwamba nao. Anasema yule malaika ameniambia hakuna atakayepotea kwenye Matendo ya Mitume. Hakuna atakayepotea. Itakuwa vile kama nilivyoona. Hakuna atakayepotea. Alikuwa anajua. Yesu kwenye bustani ya Getsemane, wakati anajiandaa kwa ajili ya msalaba, Biblia inaweka wazi malaika wakaja wakamtumikia. Malaika wakaja wakamtumikia. Huyo ni Yesu. Sema malaika wakaja kumtumikia. Kwa yeye mwenyewe katika mwili alikuwa na usaidizi wa malaika, sio alipokuwa anazaliwa tu, hata alipokuwa anakaribia kumaliza safari yake ya msalabani. Malaika wakaja wakamtumikia. Amen. Ndio maana Daudi kwenye Zaburi anaandikaje? Malaika wa Bwana ufanya kituo wakiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Wanafanya kituo, anasema malaika wa Bwana wanafanya kituo. Wakati yuko kwenye maombi ya siku 40 Yesu baada ya kutoka kubatizwa na Yohana, tunachokiona ni kwamba wakati akijaribiwa alikuwa na msaada wa malaika. Malaika walikuja kumhudumia katika mfungo wa siku 40. Sio hiyo tu. Hata mjaribu alimnukulia Zaburi ya 90 ngapi? 91. Akasema atakupelekea malaika zake, alipoona jirushe. Ili wafanye nini? Wakuchukue, angalia, wakuchukue usije ukajikwaa mguu wako. Angalia, malaika wafanye nini? Wakuchukue usije ukajikwaa mguu wako. Sio kama unaona kitu hapo. Sio kama unaona kitu. Filipo aliambiwa na malaika kabisa, straight, nenda kwa yule towashi. Wala hakushtuka. Ni nini hiki? Ninaona kitu cha ajabu. Akaanza kukimbia kimya. No, alielekea kwa nani? Kwa yule towashi ambaye alimhubiria injili. Yule Ethiopia. Kutoka Kush. Effective, Biblia inazungumza huduma zao kwa waaminio zilivyokuwa wazi. Katika mazingira ya ulinzi. Wali mara ya kwanza mitume wametiwa gerezani. Walienda bila kufungua milango, wakawatoa wale mitume. Wakawaambia nendeni mkaendelee kusema habari yote hii. Wakawapeleka hekaluni. Wakaendelea kuchapa nchini. Waliwatoa, baadaye wakaingia ndani hamna kitu. Waliwatoaje? Is supernatural. Milango haikufunguliwa. Dari halikutobolewa. Chumba kilicho kimefungwa kilikuwa empty, hakuwepo hata mmoja. Malaika walifanya nini? Waliwachukua. Amen. Malaika walifanya nini? Waliwachukua. Kwa unaona utendaji wao kwenye kwa katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Kiasi kwamba kufumbia kutoizungumza ni kumnyima mwamini kwa conscious na kazi ambayo Mungu amefanya kwa ajili yake. Mazingira aliyopewa ya yeye kufanikiwa katika ulimwengu katika kuyafanya mapenzi yote ya Mungu. Kwa hiyo tukisema tunao msaada, huwa haturopoki. We have help. Amen. Tukisema tunao msaada, tuko conscious ya kwamba sisi sio wasio na msaada. Usikia pastor akisa kimba ulimbo. Everything is working for my good every time. Everything is for my pleasure. I don't have to see
The ones walking behind the scene. All I know is the script is wrong. Hebu imbe tena kwa sauti tusikie wote kama mnajua. Nye mnasikia? Tumieni mic.
Everything is working.
Moja, moja bila tuanze, everything.
Everything is working for my good every day. Everything is working for my pleasures every time. I don't have to see the ones working behind the scenes. All I know is the script is working out for me.
Meelewa sasa eh? Asante. Nasema kuna vitu ambavyo vinafanya kazi kwa ajili yako ambavyo haitajiki uone. Isa anaita kuenenda kwa imani. Haitajiki uone kwamba hapa nikienda malaika you know, unatakiwa ujue. Amen. Kuna mambo mengi yasiyoonekana unayoyajua. It's working. Unajua ni rahisi zaidi mtu kufanikiwa ambaye ana uhakika kwamba atafanikiwa. Hata kama hajui namna gani atafanikiwa. Huyo yuko kwenye nafasi nzuri ya kufanikiwa zaidi. Kwa nini everything is working? Kwa sababu kuna usaidizi kutoka pande zote. Usaidizi kutoka pande zote. Amen. Kwa hiyo tukasema tuangalie kidogo kwa sababu ni habari za kufurahisha. Sema ni habari za kufurahisha. Kwa tuliangalia tukasema uwezi kutafsiri utendaji wa Mungu bila kucheki kupitia agizo kuu. Amen. Na tukasema agizo kuu linahusu nini? Ukombozi wa mwanadamu. Na ukombozi wa mwanadamu sio jambo mtambuka, ni jambo linapatikana tangu mwanzo moja moja. Tuko sawa? Jambo la ukombozi wa mwanadamu sio jambo liloibuka juzi. Kama Mungu ameanza kureact, amesema ye. Nataka niwakomboe hawa watu. No, ukombozi ni jambo la milele. Lilikuwa tangu mwanzo. Kwa hiyo unachokisoma kwenye mwanzo mpaka Malaki ni nini? Ni ahadi ya huo ukombozi. Kwa ukombozi ulipo kabla ya Yesu kufa kama ahadi. Na baada ya Yesu kufa na kufufuka kama utimilifu wa hiyo ahadi ya kumkomboa mwanadamu. Na ndio maana tunasema wazee wa imani waliamini kama sisi katika ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo, lakini wao waliamini pasipo msalaba au kabla ya msalaba. Amen. Sisi tumeamini baada ya msalaba. Tofauti ya imani yetu na yao hakuna isipokuwa nyakati. Ya kwamba wao ilikuwa ni pre-resurrection, sisi ni post-resurrection. Wao waliamini kabla Yesu hajafufuka, Yesu kufufuka, lakini imani yetu kwa sababu ufufuo inafundisha juu ya uzima wa Mungu na uzima wa mwanzo. Ndio maana kuna mti wa uzima. Ndio maana kuna nuru. Matumizi ya neno nuru ya uzima. Matumizi ya neno nuru kuelezea uzima. Sema, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ni Yohana 1. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Sio neno vyote vilivyofanyika kwa yeye. Na ule ndani yake, yes, kwa tafsiri. Ndani yake ndimo ulipokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa unapoona giza katika mwanzo, unaona mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Asemaje? Giza limetanda juu ya ukiwa na utupu. Giza limetanda juu ya uso wa nchi. Roho Bwana ametulia juu ya vilindi vya maji. Akasemaje? Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Anasema na hiyo huo uzima ndio nini? Nuru ya watu. Kwa tayari unaona mpango wa uzima, labda tumie lugha hii, kabla hata ya kile kinachoita anguko la mwanadamu. Kwa uzima ulitangulia anguko. Kwa anguko sio kama mtu alikuwa juu amedondoka. Anguko maana yake mpango wa Mungu mwanadamu ameukataa kwa mara ya kwanza, ndio anguko. Mpango wa Mungu ilikuwa nini? Uzima. Mwanadamu akapewa nini? Kuchagua nini? Uzima. Kwa sababu Mungu sio dikteta, Mungu anampa mwanadamu uchaguzi. Kwa uchaguzi ni tangu mwanzo, Mungu hakuwahi kumlazimisha mtu uzima. Mtu azaliwi na uzima wa Mungu, anazaliwa na uzima wa kupumua tu. Kwa Adamu hakuwa na uzima wa Mungu akaupoteza kama wengi wanavyofikiri ya kwamba Adamu alikuwa katika nini. Na Mungu alikuwa anampa option, akamwambia na usichukue hii, chukua hii. Kwa Musa anatumia lugha ya matunda, kula tunda la uzima au kula matunda ujuzi wa mema na mabaya, kufundisha uchaguzi ambao Mungu anampa mwanadamu. Ndio maana leo tunapohubiri injili tunampa mtu uhuru wa kufanya nini? Wa kuchagua. Unamhubiria habari za Yesu, anakuambia sitaki ujinga. Hiyo ameamua nini? Amekataa uzima, amekubali nini? Mauti. Amen. Ndio maana injili haijakubalika namna inavyohubiriwa. Mungu anashawishi kwa roho wake na kwa neno lake. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Alafu akasemaje? Mungu akatenga nuru na giza. Angalia, ilikuwa na nuru na giza tangu mwanzo, kwa sababu mwanadamu halazimishwi kuchagua. Ila Mungu anampa mwanadamu option ya kuchagua. Tazama, nimeweka mbele yako mauti na nini? Na uzima. Chagua uzima ili upate kuishi. Ni upendo wa namna gani ambao naambia jamani, giza liko hapa na nuru iko hapa, ingia nuruni. Mauti yako hapa, uzima uko hapa, ingia uzimani. Amen. Hukumu iko hapa, ondoleo la dhambi liko hapa, chukua ondoleo la dhambi. Unaliona tangu mwanzo. Utendaji wa Mungu unajua kubadilika. Nyakati zinabadilika, tamaduni zinabadilika, watu wanabadilika, lakini Mungu yuko conscious na mpango wake kabla ya Yesu kuja katika mwili na baada ya kuwa hayupo katika mwili. Haijawahi kubadilika. Ipo, sema the gospel is as old as God. Injili ni zee kama Mungu. Injili zee. Injili ni zee kama Mungu. Kama unajua siku hizi kizazi chetu kinahitaji injili fulani, kizazi chetu kinahitaji injili ya mwanzo moja moja. Sasa mwanadamu hakuwahi kubadilika. Nitakuonyesha leo kama mwanadamu vimeo vyake ni vile vile vya mwanzo moja moja. Mwanadamu hakuwahi kuinvent vimeo. Anapaka tu vimeo vyake. Anapaka rangi. Lakini kiini ni kile kile. Mwambie mwenzako mwanadamu ana jipya. Amen. Moyo wa mwanadamu hauongezeki. Sasa kwenye biolojia tungesema kama wana compartment 4 itabaki na 4. Itakuwa na oriko 2 na ventriko 2. Amen. Wani singile fani za watu waniangalia kwa jicho fulani hivi. Hapo kuna compartment ya 5 imefumbuliwa. Inaitwaje? Ototomio. Amen. Kwa agizo kuu ni kuu kwa sababu inasema kila ambacho Mungu amekuwa akivibrate tangu mwanzo, akisema tangu mwanzo, ukombozi wa mwanadamu. Tuona kwenye Mathayo 28, Marko 16, 28, 18, pia nimepewa mamlaka mbinguni na dunia. Basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa mkawabatize kwa Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote. Natazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Mathayo ngapi? 28, 18. Aminie na kubatizwa ataokoka, asia mshara hizi zafuatana. Huo ni mstari wa 17, 15 mpaka 17. Ukienda kwenye Yohana 20, Yohana 20 mstari wa 1, Biblia inasema Yesu akawaambia, amani iwe kwenu, kama baba alivyo nituma mimi nami nawapeleka ninyi. Hapa akafanyaje? Akawavuvia, akawaambia pokeeni. 23 anasemaje? Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Alikuwa anatoa uhakika wa kile kinapatikana kwenye mahubiri yetu. Ondoleo la dhambi ikiwa wataamini, na kufungiwa dhambi ikiwa watakata au dhambi zao zitaendelea kukaa. Luka 24, 25 alianza kwa kwanza kuongea na wale wawili, Klopa na mwenzake. Luka 24, 25 anaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Anasema yote waliosema manabii. Akafanyeje? Mstari 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa Yesu alianzia Mwanzo mpaka Malaki akifundisha habari za ufufuo wake ambao Kleopa na mwenzake walikuwa hawaelewi. Alipokutana na wale 11, tayari Yuda amekula sukari yote. Kwa alibaki 11 kwenye wale tanashara, si ndio eh? Mmoja alikuwa hayupo. Nani alikuwa hayupo? Yuda Iskariote. Kwa nini? Amekula sukari yote. Yuda alikuwa amesha danja, ashakufa. Akabaki 11, akaenda akawakuta mahali. Ndio akamwambia jamani, mimi hapa ni mimi, hakikisheni kama kina Tomaso alikuwepo, mimi sipogusa hapo nione matobo alipotobolewa hapo, nisipoangalia pale ipopigwa siwezi amini. Yesu akamuonyesha kila kitu, akachukua na nini? Na samaki wa kuoka, akala mbele yao, akasema, "Ah bwana, si tujua ni mzuka." Lakini anasema angalieni roho haina nini? Haina mwili. Mimi ndiye kabisa. Pale ambapo mmeenda mkakuta kaburi liko wazi, ni kweli liko wazi, mimi niko hapa. Waliweka jiwe kubwa lakini nimetoboa mwanangu. Niko hapa mtaani. Mstari wa 44 unasemaje? Ndipo akamwambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa nasema haya yaliyotokea Yerusalemu siku za karibuni, ya kwamba nimekamatwa, nimeteswa, nimewekwa juu ya msalaba, nimekufa, nimezikwa, siku ya tatu nimefufuka, sio reaction, sio jambo la kushangaza. Musa kwenye Torati, manabii katika unabii wao, na Zaburi katika nyimbo zake waliziandika, sio jambo la jana. Kwa Mungu huwa hareact. Mungu haamki na kusema aya wamemua, hebu angalieni mpango wa ufufuo. God doesn't react. Kwa Mungu hakupigwa na bumbuazi, inaitwa bumbuazi. Ile sasa tufanyeje? Amen. Alisema lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika Zaburi na manabii na Zaburi. Mstari 45 unasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. 40 unasemaje? Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafufuka. 47 ndo anaweka agizo lake. Nasema na kwa jina lake habari ya toba itahubiriwa kwa mataifa. Habari ya toba na ondoleo la dhambi itahubiriwa kwa mataifa yote. Ana derive kuhubiri kwenye mpango wa Mungu kwanza. Mpango uliosemwa tangu wapi? Mwanzo, Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Anasema kwenye huo mpango ndio mnapata mandate ya kwenda kuhubiri. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 1:8 alihakikisha wanapokea roho ili wakahubiri. Kwenye Matendo ya Mitume 1:8 alihakikisha wanapokea roho ili wakahubiri. Ndio maana akasema lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria, hata miisho ya nini? Nchi. Kwa nini ifike ulimwenguni? Sababu Mungu anataka kila mtu kila mahali awe na uzima wa Mungu. Na haupatikani kwa kulazimishwa, unapatikana kwa nini? Nini? Mahubiri, ushawishi wa neno la Mungu. Kumwambia mtu aamini kila ambacho Kristo amekifanya. Amen. Kwa unaona kabisa agizo kuu kote Mathayo, Marko, Luka na Yohana wameandika. Kwa nini? Kwa sababu moyo wa Mungu unadundia pale. Kwa hiyo kusudi la mwanadamu aliwezi kutenganishwa na agizo kuu. Tuko sawa eh? Tukasema kama moyo wa Mungu unadundia kwenye agizo kuu, ina maana lazima tujue nafasi ya malaika kwenye agizo kuu. Sababu lazima kwenye malaika kuumbwa, nitaelezea baadaye labda mwaka 2045 waliumbwaje. Lazima kwenye kuumbwa kwao, consciousness ya Mungu ilikuwa ni nini? Kazi yake ya milele ambayo nini? Ukombozi wa mwanadamu. Ambao mwandishi wa Ibrania anaita nini? Ukombozi ulio wa milele. Kwa lazima consciousness ya Mungu iwe pale. Agizo kuu, ukombozi wa mwanadamu, ukombozi wa milele, kupewa roho milele. Why angels? Tukaona ya kwamba malaika hawahubiri injili. Wanaweza wakatoa taarifa around injili, lakini sio kuhubiri injili. Anayetakiwa kuhubiri injili ni mimi na wewe, waamini. Sio malaika. Nikupa mfano, rafiki yangu mmoja alikuwa anatuma malaika wakahubiri injili. Nendeni. Tuone kwenye Matendo ya Mitume, walikuwa wanasaidia watu, alafu anaambia semeni. In fact, wakati mnasema, wao wanashangaa. Da. Petro anaandika kwamba mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Watu wako deep, malaika wanaandika notes. Kwa hiyo unaona nafasi yao katika kufacilitate injili, sio kuhubiri injili. Wanamtokea Cornelio. Nitakwambia. Nataka salimpikia kipapai. Aliyemfanya Petro wakati anahisi njaa, ameenda kuomba, akamwahi, akamtupia maono malaika. Tena malaika yule yule ambaye amemtokea nani? Cornelio. Anambia Cornelio, tuma watu. Nimekaba mwingine kule. Kwa mwingine amekaba kwenye maono na mwingine ameona hivi. Anamwambia, tuma watu waende Yafa. Kwa nyumba moja wa Simoni, mtu anayechuna ngozi, anauza ngozi. Alafu mkifika kwenye nyumba hii, mwelezeni mambo yaliyotokea. Sema huyo Petro atakuja kukuambia mambo ya kupasayo kufanya au kutenda. Kwa anasema, anayetakiwa kusema mambo ambayo wanadamu wanapaswa kutenda au wajue au wafanye ili waamini injili ni nani? Wanadamu. Petro anaenda nyumbani kwa Cornelio, anafungua mafaili, anaanza kueleza ahadi ya ukombozi tangu manabii, na kwamba Cornelio na familia yake waamini. Mstari 43 kwenye Matendo 10 unasemaje? 10:43 unasemaje? Huyo Yesu manabii wote, manabii wangapi? Wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi, pamoja na Cornelio na familia yake. Kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa alihudumu huduma ya ukombozi pale, au huduma ya upatanisho, ambao Paulo kwenye Wakorinto wa 2:5 wakati anazungumza juu kiumbe kipya kuanzia mstari wa 17, mstari ambao tunaupendaga sana. Tazama, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nafikiri pale tazama, afu yamekuwa mapya. Nasema vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake, naye ametupa huduma ya upatanisho. Chini yake anasema ametupa neno la upatanisho, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Sio malaika. Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Kwa nini? Kwa sababu yule aliyetukomboa anakaa ndani yetu ili aweze kusudumu huduma ya upatanisho kupitia maneno yetu ya kuhubiri kwetu. Tunapohubiri, tunahudumu huduma ya upatanisho au tunahudumu ukombozi kwa mwanadamu. Amen. Mwambie wenzako, naelewa hapo. Kwa kuhubiri injili sio jambo la kitoto, sio jambo la mchezo. Ni kusimama katika mpango wa Mungu wa milele. Ni kuhakikisha kwamba Mungu anatimiza agizo kuu kupitia wewe. Mungu anaufikia ulimwengu kupitia mimi na wewe. Malaika walikuwa wanafanya nini? Tukasema kwa mara ya kwanza malaika alipopewa ujumbe alihudumu mauti. Nakumbuka? Tuma tusema kwenye Waebrania 2 tulipita pale, akasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hiyo? akionyesha kwamba lile neno lolenwa na malaika lilikuwa na nguvu kiasi kwamba waliolikataa walipata ijara yake, walipata matokeo yake. Asema vipi sisi tukiamua kupotezea wokovu mkuu namna hii? Kwa mwandishi wa Ebrania anawashawishi Wayahudi kwa kuambia, "Hey, mwe makini mzee, msipotezee huu ujumbe. Kwa sababu ujumbe uliohubiriwa na malaika sio manabii. Uliohubiriwa na malaika ulikuwa na impact. Ulikuwa na impact? Yeah, waliokataa walifanyweje? Kwenye kitabu cha Kutoka, waliokataa kutii ujumbe wa malaika walikatwa, walikufa, walidanja. Okay, lakini walikufa kifo cha kawaida, sio cha milele. Sema kama hiyo tu ilikuwa na impact, vipi tukikataa huyu mkombozi aliyekuja? Sasa kwa sababu unaogopa kufa, unafikiri kufa kimwili ni ugonjwa mbaya zaidi, ni kifo ni kitu kibaya zaidi. Mm-mm. Kufa kimwili ni kitu kidogo kuliko kufa kiroho. Amen. Amen. Kiasi kwamba anasema ni afadhali mtu aliyepigwa na malaika jangwani akafa kuliko mtu ambaye amekataa injili akafa bila kuamini injili. Iko sawa? Halo? Kwa mtu aliyekataa injili akafa hajaamini injili, amepata hasara zaidi ya kufa kimwili. Kwa sababu katika Kristo hata mtu ajapokufa bado atakuwa anaishi. Ndio maana mbele ya kaburi la Lazaro, Yohana 11 nafikiri kuanzia mstari 25 pale, Yesu anasema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Sasa asiyeamini akifa anakufa mara mbili. Una danja alafu unakufa. Unakufa alafu unakufa tena. Kwa Mungu kifo kibaya sio mtu kupoteza maisha. In fact, mtu akifa apotezi maisha. Inategemea nani kafa. Au tukubaliane. Yaani mimi nikutane na wewe muamini kwenye msiba wako, niseme alipoteza maisha mimi. When did you lose life? A believer losing life to whom? A person with eternal life has lost his life. Shabash. Hebu na wewe fikiria na mimi. Eti. Sasa hivi simtoe mfano shukuru tena. Niko kwenye msiba wa Clement. Don't worry man. Sasa kama unaogopa kufa, kama unaogopa kufa hujaokoka. Sababu kufa ni kubadilisha address. Alafu naweza kagoma kwamba niko nipo kwanza kama mwana FA. Yaani kwenye msiba wake usijali, sio karibuni. Alafu kwenye msiba wake niko nasema Clement alipoteza maisha. Hebu weka Kiingereza. He lost his life in 25th December. Lost his life. Unajua life? Tafsiri yetu ya life ni uzima wa Mungu ndani ya mtu. You can't lose that. Nasema, ndugu yetu aliondoka katika kipande hiki. Ameenda upande wa pili. Ina make sense? Amebadilisha anwani tu. Kwa sema, kama hayupo na sisi, tunajua yuko pamoja na Bwana. Ndipo Petro alikuwa anasema, nisipokuwa katika maskani hii. Kwa alichofanya ni kubadilisha maskani tu. Sema maskani. Kwa hiyo uwezi ku amepoteza maisha. He lost his life. This is a great loss. Nakata. Mwambie mwenzako hatupotezagi maisha. Amen. Amen. Yohana 3:16 semaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ngoja nikupe Kiingereza. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Nikamuuliza mtu mmoja alikuwa anasema unaweza kuwa na uzima wa milele ukapoteza, anasema how long does everlasting last? Akajibu forever. Nikamwambia kaa nayo nyumbani. Usinipe jibu. Everlasting last to forever. So, milele ni nini? Milele ni milele. Niambie kwa lugha hii Kiswahili rahisi. Milele ni isiyoisha, isiyo ndani ya muda. Kwa ijapokuwa muamini yuko katika muda ulimwengu huu, lakini uzima wake hauko ndani ya muda. Uzima wake unapita zaidi ya miaka 100, miaka 40. Umeingia katika ulimwengu unaitwa supernatural world, time boundless. Haifungwi na muda. Mwanangu, tuna kitu kicho bora. Asikuchukulia mtu poa, tuna kitu kilicho bora cha milele. Usiwe na mashaka unaposema hiyo. Hata kama baba, mama, ndugu, mjomba wote waamini, I have the best thing, eternal life forever in God's love. Niko katika pendo la milele. Amen. Kwa hiyo tuko hapa. Kwa hata kazi ya malaika inatafsiriwa kwa tafsiri sahihi ya mpango wa Mungu wa ukombozi ulimwenguni. Ukirudi sasa mwanzo mpaka Malaki, ambao basically ni kitabu kilichojaa utendaji wa malaika, inabidi waangalie walikuwa wanafanyaje kazi alongside ukombozi wa mwanadamu. Pamoja na okay. Sasa naomba niulize swali. Malaika wanafanya kazi na nani katika ulimwengu huu mpaka hapo? Ukitumia Waebrania 1:14 ni wale watakaorithi wokovu. Iko sawa? Ukitumia Matendo ya Mitume ni watu gani? Wahudumu wa injili. Kote walikuwa wanasaidia wahudumu wa injili. Kote. Kote. Wanafanya kazi kwenye mazingira ya injili. Ndio maana kigezo cha kwanza cha kupata msaada wa malaika ni nini? Ni kwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu alikuwa na uhakika wa malaika kiasi kwamba Petro alivyochukua panga. Hivi alichukua sime. Petro alikuwa Masai nini? Akachukua sime, akaondoka na sikio la mtu. Yesu akamwambia, sio kwamba mimi nimeishiwa nguvu mzee. Msinione kimya hapa. Huu ni upendo unanifungia hapa. Mimi lazima nife kwa ajili yenu, sio kwa sababu sina uwezo. Hii sio kwamba napigwa by surprise. Hiki huku ni kujisubmit kwa mauti. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Mauti ya nani? Ya kwetu, lakini yeye anajitoa kwa ajili ya nini? Yeye tunasema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Alisema yeye kwenye Yohana 10. Sasa kwa hiyo na utoa uhai wangu kwa ajili yao. Hapa anasema sio na utoa tu, na utoa alafu ni utwae tena. Wewe mtu ni dhaifu? Na utoa ni utwae tena. I give my life and take it back. That's not weakness. Kwa Petro alijua anamsaidia bwana wao. Sajua bodyguard ye? Akasema wewe usisogelee hapo. Usimsogelee. Unja kushika. Usimsogelee bwana. Namsogelea bosi wangu. Akasema piu. Piu. Yesu angesema kama teni sasa. Washa moto. Onyesha kwamba nyie mnaweza. Akachukua sikio akalirudisha. Ila kuto kuamini kubaya jamani. Hivi mtu akirudishia sikio kweli, utaendelea kumshika? Yaani kuto kuamini kubaya kiasi kwamba inaweza ikapigwa miujiza na watu bado wakakataa kuamini mbele ya muujiza. Mkamateni hivyo hivyo. Ni kweli huko mbele jamaa. Ile advertise. Ila asulubiwe. Akarudishia sikio. Alafu alimwambia ukiishi kwa upanga utakufa kwa upanga. Petro alielewa nosi hapo. Akasema ningetaka. Sema ningetaka. Ningemsi baba yangu aniletee nini? Majeshi 12 ya malaika. Alitumia lugha ya wakati huo angeelewa. Majeshi 12 ni 12 battalions. Sasa wanajeshi wanarekebisha huko mbele. 12 battalions. Basically, battalion moja inakuwa na wanajeshi wangapi? Kumbe hapo. Leo ngeje barani au hamtaki muonekane kama nyinyi ni wanajeshi. Na askari polisi. Na usalama wa taifa. Au leo hampa. Hamjatumwa kuja kuchunguza na ubiri nini? Wallahi Mungu anawaona, menyamaza kimya. Battalion ina wanajeshi wangapi? Okay, inawezekana nyie leo ni wawili, hamna shida. Kwenye ancient Greek na walijua jeshi moja. Si ndo KJ? Sijui. Inakuwa na wanajeshi 5,000. Kwa 12 mara 5 ni ngapi? 60,000. Kwa angesema hawa anakuja na vibatari hawa. Kama ningetaka ningemsihi baba yangu aniachie 12 tu. Sema 12. Basi wakati fulani nilikuwa nafanya hesabu. Nafanya hesabu. Malaika mmoja alienda. Bana najifunza juu ya malaika. Naweza kubadilisha baadaye hicho kusema. Ngoja kwanza nifanye hesabu. Apostle anafanya hesabu. Alienda kwenye mji mmoja akapiga watu 185,000. Nafikiri kwani usiku mmoja. One angel. 185,000. Mwami mwenzako 185,000. Malaika mmoja. 185,000. Piga mahesabu sasa. 5,000 mara 185,000. Akichukuliwa malaika kama yule aliyepiga usiku mmoja 185,000. Nafikiri alikuwa anapiga Assyria. Hafu wale wamekuja na vibatari. Tunataka kumshika. Hey, tunataka kumshika. Hey. Na Yuda yuko sema ni yule pale, ngoja nikambusu. Hey, tunataka kumshika. Alikuwa asemi hivyo. Here. Kamata. Here. Enda kumkamata Yesu. In fact, vasha zingine zinaonyesha Yesu alikuwa anaambia ni mimi. Walikuwa anaanguka chini. Ni mimi. Puu. Na bado wakamshika. Yesu akasemaje? Ukishikwa, shikamana. Kwa alijiachia. Alijiruhusu, alijitoa kwenye mauti kwa ajili yangu mimi na wewe. Amen. Kwa hiyo akasema ningetaka. Hivi kama mmoja alipiga 185,000, wangekuja 10 tu pale. Yaani pale sio angepigwa mtu, ingepigwa seli. Seli ya mtu inapigwa danadana, yani. Seli. Anyway, okay. Lakini kuonyesha kwamba I am not weak in any sense. Alikuwa na huduma ya malaika. Kwa hapo malaika walikuwa hawahusiki kwenye kumzuia Yesu asife. Kwa sababu Yesu alijitoa mwenyewe kwenye mauti. In fact, walikuja kumtia moyo afe. Kwa sababu walimsikia akisema nitakufa. Kwenye Bustani ya Getsemani pale, malaika walikuja kumhudumia, wakamtia nguvu. Amen.
Alipomaliza ombi lake la matatu matatu alikuwa anaomba, anawaambia hamkuweza kukesha nami hata lisali moja, maana yeye alipiga ndefu zaidi. Anasema sasa nyie hata moja ameshindwa kutoboa. Mimi nimepiga ya kwanza tatu amtokei, tatu amtokei. Alipomaliza ya mwisho akasemaje? Niko tayari mwanangu. Twenzetu. Amen. Twenzetu. Ko. Yesu akufa kama powerless. In fact, amekufa kama sisi. Kwa hakutaka kuzihirisha uwezo wake wa uungu wakati wowote kwenye mauti. Kwa sababu mauti ilikuwa ni ya kwetu. Amen. Kwa alichukua 100% ya nafasi na udhaifu wetu. Alafu akaupokea mauti kana kwamba sisi ndio tunapokea mauti. Ndio maana nikasema mimi sina dhambi. Ni kwa sababu Yesu alichukua nafasi yangu 100%. Kwa sababu yeye asiyekuwa na dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa mimi ni haki ya Mungu katika yeye. Unajua kwa nini? Kwa sababu Yesu alifanyika dhambi kwa ajili yangu. Kwa tumebadilishana tu. Kwa ni ukorofi mtu akibadilishana na wewe, alafu yeye ameheshimu nafasi yake yako, wewe uheshimu nafasi yake. Yeye ameamua kufanyika dhambi kwa ajili yako, wewe utaki kufanyika haki kwa ajili yake. Wewe ndio una matatizo. Yesu ambaye hakuwa na dhambi alifanyika dhambi. Yani sio alifanyika mwenye dhambi. Alifanyika dhambi. Akafa. Hakuna Wakristo wanafikiri wana adabu sana mbele za Mungu wanavotaja dhambi zao. Kama Yesu angekuwa anatoneshwa, wale ndio wanaomtonesha. Ila hatonesheki by the way. Kwa sababu unaposema Mungu, tazama, mimi ni mwenye dhambi tu. Mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mdudu tu. Yaani ninavyojiona mimi ni kitoto cha jehanamu. Si dhani ka, yaani Mungu hatama, usijihesabie haki. Kwa ukisema mimi sina dhambi, unajihesabia haki. Sijihesabii haki, nimehesabiwa haki. Na mimi najihesabu kama aliyehesabiwa. Kwa Mungu angeniambia mimi ni mweupe, hata kama naniona mweusi, nasema kama alivyosema Mungu, mimi ni mweupe. Ndio maana ya kumwamini Mungu. Mungu akiniona akasema, tazama mwanangu amenawiri. Hata kama nimekonda nasema nimenawiri. Kwa sababu anachokiona kiko sahihi kuliko ninachokiona. Amen. Ikiwa Mungu anasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na mimi nasema mimi ni mtakatifu, kiumbe kilicho bora ulimwenguni, na muamini yeye. Swala la kujiamini tulishaachaga kitambo. Sisi hatujiamini, sisi tunamwamini yeye. Kwa anachosema kuhusu mimi ni halisi kuliko anachokiona kuhusu mimi. Kwa inaonekana kama unamheshimu Mungu kwa kusema Mungu mimi ni mdudu tu. Mungu ujinyenyekezi, ni kiburi. Kiburi Pro Max. Mwambie mwenzako acha kiburi. Huo sio unyenyekevu. Unyenyekevu ni kuamini alichokisema hata kama uelewi. Hiyo ndo nimenyenyekea. Maana yake sijiangalii mimi, na muangalia yeye. Alichukua dhambi zangu, ndio. Asante. Sina, umebeba. Sasa nataka nisemeje? Asante kwa kuchukua ile bado ninazo. Hii ni www.confusion.com. Yesu anasema hao ndio watu niliowasafisha kwa damu yangu. Alafu anasema mimi ni mchafu. Yesu anasema wallahi hao watu sijui wana shida gani. Eti mimi ni mchafu. Alafu anasema hao ndo wale ambao mavazi yao yameoshwa, sio na matendo yao, kwa damu ya mwana kondoo wamevaa mavazi meupe. Asema ninachukua damu ya Yesu. Unaitoa wapi? Yeye ndiye ameitoa. Mwambie asante. Alafu ulivyo mjinga sio wewe wale wengine. Unamwaga na damu ya Yesu barabarani. Hii ndio damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi, sio kusafisha barabara. Hiyo barabara ya moyo wako ilihitaji damu safi. Amesafisha huko ndani. Wewe unachukua unasafishia barabara. Hasa gafrulai. Hata sisi Waislamu hatukuelewi. Na kwamba amesemaje, hii ni damu yangu ya agano jipya imwagikayo specific work ondoleo la dhambi. Mathayo 26:28. Wewe unamwaga barabarani. Unamwagia na dereva mwenye mapepo. Mkianguka aje? Kwa sababu tu umesikia damu ya Mungu, damu ya Yesu inanena mema, basi unafikiri mema ni kutopata ajali. Mema hapo ni ondoleo la dhambi. Full stop. Usiongeze mambo mengine. Sasa kama napata ufunuo, huo ni mfuniko. Haiwezi kuwa ufunuo. Ufunuo gani? Eti nimefunuliwa kwamba damu ya Yesu unaweza kumwa kwenye bustani. Kwa hiyo imekuwa nini? Kwa unaona Yesu hivi amekuwa mbolea au? Simaanishi hivyo vitu tunavyotumia damu ya Yesu Mungu atusaidie, lakini damu ya Yesu matumizi yake. Unaweza kutumia maneno yako tu kusema leo atupate ajali, imetosha. Ninaamuru hii safari itakuwa salama, imetosha. Kwa sababu una uhakika na mwaga na damu inene mema. Unajiona yale magari imeandikwa damu hii inalindwa na damu ya Yesu na imekongoroka. Hamjaona nyinyi? Mimi nimeona baadhi. This car is protected by the blood of Jesus. Alafu ina bonge la dent. Imepigwa pasi moja ya hatari sana na damu ya Yesu imefunika. Nitegemea magari yaliyoandikwa damu, gari hili lililo na damu ya Yesu yasichakae. Unasikia kichwa tshing kuwaka staki na nazima. Na imeandikwaje? Gari hili linalindwa na damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu kizi amekuwa, taka niseme Masai, amevaa rubega analinda mahali gari. Usijali, mimi mwenyewe Masai. Amen. Elana, na anaimba kwenye tenzi, na aliyemwaga aweza sasa dhambi zako kufutia. Tenzi 45. Sasa mtazame yeye aliyeangikwa juu. Kama mwana kondoo hakuondoa dhambi na makosa yako maovu, mbona basi iko specific tumoja tunatumia. Kwa hiyo sasa, kwa mfano, kwenye biashara yangu, kwa sababu nimeona pale Uislamu pale kwenye nyumba ya jirani pale duka lake kila siku anachoma udi kwa ajili ya kulinda biashara yake. Sasa na mimi nataka nimwage damu ya Yesu kulinda biashara yako. Mwaga. Alafu hawa Waislamu wanakuja kununua hawaji tena. Weka mwage sasa.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eti nalinda biashara kwa damu ya Yesu. Biashara hii inalindwa na damu ya Yesu. Anakuja ustazi pale. Biashara hii inalindwa na damu ya Yesu. Kunywa damu hiyo. Naenda kununua kwa mtu mwingine. Sitalindwa na damu ya Yesu. Nasema, ninaweka malaika wa Bwana azuie biashara hii. Wakuja malaika wamejaa huko. Mtu kwenye mapepo yake. Aji. Anyway, tuache. Mimi sijazungumza biashara ya mtu hapa. Aliyemwaga damu. Kama biashara yako ina dhambi, mwaga damu. Sawa bwana. Sababu hiyo ni damu itakasayo. Inatakasa nini sasa? Dhambi. Kwa kama biashara zako zina dhambi, takasa. Zimezini lini? Zimeiba lini? Zimekataa kuamini lini? Mimi sijui. Wewe na roho lako Wewe na roho lako mtakuwa najua shida yako kwenye biashara yako. Amen. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa hapa? Kwa uwezi kuzungumzia vizuri kazi ya malaika kama hujui kazi ya ukombozi. Kama kazi ya ukombozi ni chenga kwenye akili yako. Kwa hiyo, tunaweza kusema kwenye kazi ya ukombozi tumeona kazi ya malaika sio kuhubiri, si ndio? Kwa kazi ya malaika inaweza kuelezwa kwenye mazingira ya injili na nani? Na wahudumu wa injili. Wangapi anajua kila mtu kwenye kanisa la mahali mhudumu wa injili? Yeah. Naweza kutofautiana ofisi, nafasi, utendaji, kila mtu ni mhudumu wa injili. Na hiyo ndio target ya kanisa la mahali. Naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hiyo ndio kazi ya kila mtu kwenye kanisa la mahali. Uwe ni mchungaji, uwe ni nabii, uwe nani, regardless unalicheli gani, kuwa equip saints kwa ile kazi ya huduma. Kwa kila mtu kwenye kanisa la mahali anaandaliwa kuwa mhudumu wa injili. Yaani mimi napenda tu kwenda kanisani. Mimi kuhubiri hubiri sita kabisa. Usije JFG. Na ukija, hata kama hujajiandaa kumtumikia Mungu, utajikuta tu automatically wewe ni mtumishi. You don't need to get prepared. Sisi tutakuandaa wenyewe. Utajikuta una wanafunzi na ujui umepata lini. Utajikuta labda wakwepe, uwe mkorofi sasa. Kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu kazi, hata ukinisikiliza tu mara nyingi, kuna wakati tunajisikia vibaya kuja kanisani. Sio kwa sababu nakuchukia. Sasa utajiona kama wewe kama vile una kuna shida tu mahali. Yaani huko kwenye akili yako kutakuwa na gap. Gap la kusema mbona una wanafunzi? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unavumilia. Labda utoroke kanisa. Au usiende seli. Maana kuna siku utaenda seli, mtasikia tu roho ya Mungu anawaambia leo ni uinjilisti na hujajiandaa. Napangiwa wewe na shukuru, elekeeni mashariki. Wewe elekeeni magharibi. Nyewe wawili elekeeni. Unaenda hujawahi kumjaza mtu roho. Unaenda pale kwa sababu huwa unakwepa, unafika pale mnaongea, anahubiri. Roho ya Mungu tu anamgusa mtu, mwambie ajaze mtu roho. Ajaza mtu roho. Na hujawahi. Unajikuta unaanza. Alafu unajikuta kumbe hata kuweza unaweza. Alafu unaona yeye kwenye ile ya kwanza alitumia dakika 20 kumjaza roho. Wewe ukasema ufupishe, maana hutaki shida, unatamani akatae. Alafu unamaliza. Kwa hiyo sasa uko tayari. Hujamaliza kusoma mistari miwili mitatu. Unamwambia uko tayari kujaza roho, anambia niko tayari, ananyanyua mikono tayari. Sasa hapana. Ni kama atakwambia wewe usikatae na wewe. Unanyanyua mikono, hujaweka mkono. Rakaba jagara baba. Sasa kwanza. Kumbe nimeitwa. Unajua ndugu zangu, mimi nilikuwa nachukia sana kuitwa mtumishi mimi. Mimi wewe cha mtoto wewe. Mimi nilikuwa sitaki kuitwa mtumishi, sembuse mchungaji. Mimi kama unanifahamu miaka 2009 kuja mbele huko, nimebadilisha majina karibia kila baada ya miezi miwili. Facebook nilikuwa nasubiri tu muda kubadilisha upite nibadilishe tena. Yaani lazima uchanganyikiwe tu kinifuata. Maana nakwepa tu utumishi, nikienda nasema I am a motivational inspirational speaker. Baadaye kamaisha transformational speaker. Wewe badilisha tu utakuja kuhubiri. Trust ni kwa ajita shemeji Adam is in town success mbele yake. Jina refu kuliko yote Facebook. Jaza jina refu Adam is in town. Town nini? Utahubiri. Balisha kwa sababu utaki kuhubiri injili. Apostle of money. Utahubiri injili. Utatoa hizo money. Ndiko hapa. Mimi kuhubiri masaa mawili sikuwa nataka. Mimi nataka chap chap. Nusu saa nikuwa asuma na litaulo likubwa. Maana jasho linamtoka na porukaruka hapa. Sasa hivi, nye ndo mnakimbia. Nilisema mimi nashangaa. Mtu unahubiri masaa mawili watu wamekaa wanachoka bwana. Sasa hivi nashangaa mimi ndo. Kumbe neema ipo. Uwezeshe upo. Mimi kuhubiri masaa mawili. Unanishangaa? Kama nimezaliwa niko hivi. Mimi masaa mawili. Waulizeni wote mimi nilikuwa naitwa kwenye mikesha kwa sababu sili muda. Mimi sili muda kwenye mikesha. Siku hizi anitu kwenye mikesha kwa sababu ile nusu saa niliyokuwa natumia ndio niko intro bado action. Uwezi kuniita sasa hivi kwenye mkesha mko watatu. Huo mkesha ni wangu mwenyewe. Lakini sikuwa hivi. Mtoto wa watu nilikuwa straight to the point. Hakuna kaanza kutoka Musa. Naanzia mlipoanzia. Nikuta muimbaji anaimba naanzia katikati ya wimbo. Ukimaliza umefanya kilicho bora, naanzia na bora. Namna ya kuwa na maisha bora, gari bora, naanzia pale pale. Siko maana mtumishi yote kwa sababu utakapoishia ndo naanzia hapa hapo. Umu wa kufuga ng'ombe naanzia pale pale. Ng'ombe. Aina za ng'ombe. Cha muhimu nimalize. Na nitatoa manukuu hewani juu chini nitakubombard. Utasema deep deep lakini mimi mwenyewe najua niko shala. Mungu ni nani? Niko hapo ndo bado sijaanza somo la leo. Na muda umeisha. Wewe unajiona uwezi kuhubiri wewe? Mimi sio mhubiri type, mimi kufundisha masaa matatu. Kwenye kambi kuna nafia masaa 10. Naangalia watu wananiangalia hivi wasema tuonee huruma. Mwambie mwenzako neema ya Mungu ipo. Hours. Alafu nafundisha bado na hamu ya kufundisha. Na miguu inauma sisikii. Nikimaliza na nasikia kumbe inauma. Mimi sidhani kama naweza kumtumikia Mungu. Wewe. Waulizeni watu wa Arusha. Wakina Joan pale wanafahamu. Mimi nilikuwa mzee wa clip. Short. Short. Na nikija siji na notes. Maswala ya kuja zi Kigiriki, Kiebrania, hapana. Nikipata Kigiriki kimoja inatosha kuapindua akili. Inatosha tu. Nakuja tu na kino aletheia, naanzia hapa. Aletheia kwenye nini ndo utajua. Lakini utatoka kwa kichwa kinawaka moto. Baada ya wiki kitapoa. Unagundua huko ndoka na kichwa chote. Maana Yesu huna, injili huna, na maisha pia hautakuwa nayo. Amen. Lakini nalani niatie moyo. Mungu anasaidia watu. Amen. Hata kama kuna kitu ukiwezi leo, you will overcome. Amen. Uta overcome. Utafanya nini? Uta overcome. Kuna kitu unachopenda kumfanyia Mungu, unakwepa kabisa kama mimi. Ah. Utakamatwa tu. Na utasaidika. Miaka sipo inaenda, utajiona tu umejikuta. Ni sawa na wale warembo wanasemaga mimi siwezi kuolewa na mchungaji. Bwana wasaidie sana. Hiyo ni dalili nzuri ya kwamba mume wako ni mchungaji ajaye. Hiyo ni dalili. Kwa nini useme? Kwa nini useme mimi siwezi kuolewa na mchungaji? Una mimi siwezi kuolewa na mimi siwezi. Bora ungenyamaza tu. So, mimi kwa katika kazi zote sitaki kwa mchungaji katika kazi zote. Asante. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini natoa sauti? Ni kwa sababu kuna sauti ndani yako. Be a pastor. Ndio maana unaropoka. Mbona usemi sitaki kwa mkulima? Sasa hakuna sauti ya ukulima ndani yako. Nimeenda sehemu nikasema sisomi leo Biblia. Nikanyumbua Robert Kiyosaki, Simon Sinek, Brian Tracy, nikapiga vitu vizito vizito vitu vizito. Walipomaliza mtumishi, sadaka yetu hapa sasa mtumishi umetoa wapi? Semeni hii na jina lake. Acheni majina yenu ya Kikristo eti sadaka. Sema honorarium. Watu wanaendelea kuniloga. Hatimaye niko hapa. Ulozi mtakatifu. It is very possible. Amen. Kwa nimekuja kutia moyo. Yale mambo ya Mungu yanayoongea ndani yako ambao umekuwa ukiyasema vibaya sitokee. Niko hapa kukuhakikishia ya kwamba
ya kwamba yatatokea kama Bwana alivyosema na wewe. Chukua megaphone, sema mimi sizani kama nitakuja kuwa mchungaji, sema barabarani, badilisha jina, jiite profete huo profotoko koroko, ongeza jina lako mbele. You will be uzuri moja, ukiwa kuna kuwepo na msaada. Amen. Mimi nateseka kuhubiri masaa mawili haka, ndo kwanza na enjoy yani, na ukijifanya kuwa huelewi naongeza muda. Ukiona mimi naenda mpaka saa 8, mara nyingi akili zenu hazielewi. Ukielewa mapema, namaliza mapema. Saa 7 kamili imeisha. Amuelewi, mbona saa 6 imefika? Amuelewi, nafanya nini? Mpaka saa 8. Sababu napenda kufundisha wasioelewa ili waelewe. Hayo ni mafuta ya kitumishi, hayo ni mafuta ya kiwalimu. Ukiona watu wanakuna vichwa, unatumia muda mwingi kuelezea. Kwa mnapozidi kufanya hivi ndio mnanivutia mafuta yangu yafanye kazi. Kwa bora mseme amen, I receive. Hamuongei, najua hamjaelewa. Narudia, nazunguka. Kwa nyie ndo mnanisaidia kwenda mbele. Mimi sipendi kuzidisha muda. Mimi hapana. Mimi nataka ni umwaminifu ya kumaliza saa 7 kamili. Ila nikiwaangalia, naona bora wakose hiyo appointment lakini waelewe hii point. Mkielewa na msipoelewa, huwa naenda nyumbani nikiwa na huzuni, najua hamjaelewa. Kwa nikirudi huko iliyopita narudia tena. Msipoelewa tena narudia. Kwa ili mwae kwenda nyumbani, elewa vizuri. Sawa eh? Pamoja na wanaonuna, kati wanavyonuna, najua wamekasirika kwa sababu hawanielewi. Na wapa tu siri. Kwa nini naongezaga muda? Ninawasaidia wanafunzi wangu ambao hawaelewi. Mimi ni nani? Yesu hata alipofufuka akaongezea siku ngapi? 40. Mimi ni nani? Nusu saa tu? Saa moja? Mimi ni nani? Paulo alifundisha mtu mpaka akalala, hajaacha, akadondoka, akaenda akamfufua, akampa chakula, akarudisha, akaendelea. Mimi ni nani? Wewe ukilala ukifa na kufufua unakaa hapo? Unaendelea. Tamwambia malaika mlete huyo, msimamishe kwenye kitu. Amen. Kwa tunasaidiwa na Mungu. Amen. Yeah, tutasaidiwa na Mungu. Don't worry. Acha kubishana kichoko ndani yako. Jamaa moja, mtumishi mmoja wa Mungu alisema wakati anamkwepa Mungu. Unajua watu wanaweza kataa kumkwepa Mungu, namkwepa Mungu. Daudi akasemaje, hata ukienda kuzimu. Asema namkula naye, asema vipi umefanya nini huko, asema kufuata wewe. Akajifanya hataki kabisa, asikia sauti ya Mungu haitaki. Akaenda disco. Unajua disco eh? Inaikuwa muziki muziki. Akaenda wakaa katikati. Akasikia sauti huko ndani kubwa kuliko speaker. Akasema, "Ah! Mwenyezi Mungu, umenifuata na huku? Haogopi mziki? Watu hapa wamevaa nusu uchi ujue. Mungu uoni? Mungu yumo. Mungu nakujaje club? Uwezi kumnywa Mungu pombe. Mungu mnywe pombe usahau. Unamsikia katikati ya kilevi. Haogopi, ile ni zao la mzabibu. Haogopi. Ile ni ngano ile, shairi. Kwamba hawezi kuongea kwa sababu amekunywa shairi. Atapiga sauti moja, pombe itakata. Hapa sema, niko tayari Bwana. Kama waamini muulize Samueli. Unajifanya usikii. Anapiga ya kwanza, Samueli, Samueli. Na anaungana mimi, Samueli, Samueli. Hapa sema Mungu, hachokagi. Mpaka utakapo sema, naam, sema Bwana, sema mtumishi wako anasikia. Ila kuita, angalia, unaweza ukafikia miaka 90 ukaanza huduma aliyokuambia 90, 90 years ndio unaanza huduma siku hiyo. Miaka 90 huko hapo nini, umeitwa kwa founder, unaanza kufind huduma, unaanza sijui nini global missionaries, na unatembea hivi global missionaries, utaanzisha wewe, zunguka zunguka tu, utaanzisha. Kwa hiyo bora kutii. Mimi nasema bora kutii mapema.
Usifikiri pale kila hamu ya kila kitu imeisha. Anasema hasa Mungu nataka nikutumikie tu, anasema rudi mwanzo. Anzisha seli. Na miaka yako 85 ndo unaanza seli. Wajicheleweshe tu. Mnaombeana pale, unasikia neno la unabii linatoka kabisa very clear. Anasema inafanana na lile, inafanana na lile, inafanana na lile. Ila mimi sijihisi. Sawa, subiri hisia. Zitakuja na utaenda. Alafu Mungu fundi sasa. Kwenye mitihani yake sasa. Hana muda kwamba hii una carry mara 5. Hata ukitaka carry mara 500. Just carry as long as you continue to carry. Ila huendi next step bako umeendelea ku carry. Alafu nafikiri na watania. Kaulize umbali kutoka Misri kwenda Kanani ni muda wa wiki ngapi? Siku ngapi? Okay, walitembea muda gani? Miaka 40. Kwa nini Mungu huwa hafaulishi? Una carry mpaka watakaposema sasa tuelekee kaskazini. Nasema hapo sasa akili imerudi, tuelekee kaskazini. Ya ogopia kwamba Jumatatu imeisha, Jumanne imeisha, Jumatano imeisha, sema hey, siku zinaenda. Kwa nini kwenye siku? Siku ni za ajili ya wanadamu. Ya anaangalia kutoka mahali ambapo siku hazipo. Yeye ni wa milele. Kwa unajizungusha, wewe ndio unazeeka. Unaona ndevu zinaanza kuota nyeupe huku. Haya ni kuangalia tu. Ya vipi? Unaenda uende. La, mimi nazungazunga kwanza nauza baga. Sawa. Unamaliza sema, ah, nitaka nikimaliza kuuza baga ndio nianze kumtumikia. Sasa hivi moja kwanza niuze kidogo pizza. Sawa. Sasa nataka nihame, alafu nataka ni cheki business world. Cheki. Subiri tu hapo. Unamaliza, sasa nataka kuajiriwa. Sawa. Nataka kuona sema. Sawa. Niko hapa na kusubiri. Nguvu zako zimekuwa chache. Nasema late kama. No, it's not late. You can start. Mwamimu zako, ujumbe unakuhusu, ujumbe unapotezea. Amen. Lakini hakuna mtu ambaye Mungu anampa kazi bila msaada. That's a good thing. There is always grace for his work. Neema.